Hitler Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Modaly bilen günüň habarlarynyň bilen mikrofonumyny Merdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Berdi Muhammedov prezidentliğe kandidat hükmünde hudurlandı. Irak'ta kurs resmi tadın tamamlandı. Hindistan'da Emil Arak içip ölündürün sağını artyar. Indi şu beyli kabarların doğru rakmadım onu. Kurbanul Berdi Muhammedov Türkmenistan'da öngdü duruyan prezident saylovlarına ilkinci kandidat hükümünde ödürlündü. Bu vardır iyi novisti haberler kulluğu mağlumat veriyar. Türkmenistan'ın ovuttak prezident saylovları meclisin kararı boyunca gelecek yılın 12. fevralinde geçirilir. Premier-министр Владимир Путиннің сөздерін өре, өрсетті парламент ечірлен сайлауларың нетижелері юрдың жеметчілік пікіріне әсеттендірі әр. 4-ші декабрды ечірлен сайлауларың нетижелерін өре Путиннің Единой Россия партиясы думадақ ең ұлы партия болмағында қалар, өні партия мүхім көпчілігі қазанып білмеді. Оппозицияның өңі сүрмегін өре сайлауларың нетижелері Единой Россия партиясының бәхвидіні қалыптастырылыптыр. Бұл көпчіліктің протестерің дөрімегіне хем себеп болды. Путин Her il gün eferde geçirilen sual cevap çaresinde protestler vardı, şeyle çıkış etti.
Протесты, да, в рамках закона обязательно. Несогласие с тем, что власть делает.
Протестер хува, канунын чаклырында хукман geçirilsin. Hükümetin alıp barýan işleri bilen hem ulaşman bilerler. Muňa da hova. Sebäbi hükümet ilmi daim özünün doğru alıp baranok, selid ol her vaqt zamananın kınçılıklarına degişli cogaby berip basaranok. Kä halatlarda adamlar adaletsizlik bilen yüzüýüz bolýarlar. Muňa hem reaksiýa bildirilmeli. Ýöne jemgyýeti durnuksuzlaşdyrjak her dürli schemalary özüň aldyrmak, meniň pikirimçe bu näme dogry we kabul edilmeksizdir, diýip Putin çykşynda belledi. Şun Amerikanın Irak'ta kalparın urşu resmi taydan tamamlandı. Bunun neticesinde Bagdad'da Kaharvı komandı binyedi Birleşen Ştatların baydığı aşağı indirildi. Bu çare Amerikanın korunmak ministeri Leon Panetta, Irak'ta Amerikan kuşunlarının komandiri, Şelide Birleşen Ştatların Irak'taki ilçisi katnıştı. Çare de Irak'ın resmileri hem oldular.
Challenges remain, but the United States will be there to stand.
Kynçylyklar henizim var. Ýöne Irak halky bu kynçylykların hüttesinden gelip, has berik we durnukly döwlet gurmak urundaky tagallalarynyň ýanynda Amerika hem durur, dip Amerikanyň gorunmak ministri Panetta belledi. Häzir Irakda 4000 oly Amerikan eseri var. Ýöne olar hem bir näçe günüň dowamında ýurdy terk eder. Mundanyň Irakda Amerikanyň 170 000 oly personaly we 500 töwereği bazasy bardy. Irakda gurusda 13 000 Iraklı ve 4500 tövürü Amerikan eskeri ölüpti. Selide kub sandı adım yararlanıpti. 2003 yılda Amerika Irak'a gireninden son ollerde 1,5 milyon olay Amerikalı kulluk geçipti.
Azat Radyosu, Havarlar. Azatlık Radyosu, Havarlar.
Fransiýanyň özelki prezidenti Jak Şirak korrupsiýada aýyplanyp şertli ýagdaýda 2 ýyl türmek tutulmagyna hukm edildi. Şirak 1995-nji we 2007-nji ýyllar aralygynda Fransiýanyň prezidenti bolupdy. Şirak Parijiň häkim bolan döwründe bekanun ýagdaýda pullary ele geçirmekde we wezip ygtyýarlyklarynyň çägiňden çykmakda günäli tapyldy. Ol 1977-nji 1995-nji ýyllar aralygynda, ýagny 18 ýyllap Parijiň häkimi bolup 79 yaşlı Şirakın özü sağlık yağdayı sebeple hukum ıglan edilinde suudun zalında yoktu. Siriyada armi komandirleri prezident Bashar al-Assad'a karşı çıkan protestçileri mümkin olan ehli seristeleri bilen saklamağı, kehalatları da olara karşı gönüldüğünü od açmağı hem buyruk veriptirler. Bu arada Human Rights Watch kuruması mağlumat veriyer. Human Rights Watch'un tez hasabatında bellenmekten öre, harbi komandirler ve ağıntıv ofisyerleri bir kanun yağdayda adamları tutu etmeğe, yençmeğe ve gynemağı hem gürkizme veriptirler. Ve magenin mağlumatına öre, Asad'ın rejim Кымнар, Докудай ве Эрдоган менен протесттерин газаплы басып жатырылмагында өлүнү адамдардын саны 5000 жетиптир. Hindistan'da emeliyasalan alkogol içkilerinin içi pedahirlenip ölünlerin sahanı azından 143 adım oldu. Resmilerin mağlumatını göre Kalkata şahırında başkada 13 adım öyşerttirinde yasalan içkin içindir sebeple kesir hala yerleştiriliptir. Zahirlenenlerin ağlağısı garip kura adımlar. Polisiyanın aytmağına göre emel alkogol içkilerin yasamakta ve yayratmakta şüpkülenip 4 adım tısıydılıptir. DPA, Habar Agentliğinin mağlumatını göre 2010 жылда Hindistan'da 1200 tıvırı adımın alkogol sebeple ölündüğü çak edilir. Azar dinleyiciler siz günün mühmavarlarının kabirleri bilen günü ferde tanış oldunuz. Azat'tan tolkunlarında kalın.